Hei alle sammen. Jeg må si, det her tok helt pusten ut av meg. Det så fantastisk fint å være her sammen med dere. Til og med folk på galleriet. Fantastisk. Så vi her for at vi enten kjenner Gud, eller har lyst til å bli kjent med Gud, eller driver og nærmer oss Gud på et nivå. Det spennende. Jeg kjente når jeg stod at jeg nærmest ble bitter over at jeg ikke hadde vært her mer. Og det sånn at jeg har vært ungdomspastor, så hvis du kjenner på en måte gangen her i Fjellfest, så sånn at du, hvis du født og oppvokst her, så det jo selvfølgelig søndagsskolen, teen church, ungfilias mangelsarbeidet, så svinger du innom møtepunkt, og så fordi det på en måte søndagsskole og sånn på søndag formiddag, når du får barn, så det naturlig at du går opp mot søndag formiddag. I mitt liv så ble det sånn at det ble ungfila, for jeg kom jo ikke herfra, men det ungfila, og så var det rett opp på søndag formiddag. Jeg rakk ikke denne sjarmøretappen innom møtepunkt, og en av grunnene var at jeg var veldig lenge i ungfila, men jeg ble også minnet om nå at det finnes en skurk i den historien om mitt liv her i Philadelphia, fordi når jeg og kona mi Anita hadde vært gift i sånn 2-3 år, så setter hun øynene i meg og starter samtalen om at det fint å være to, men det hadde vært stas å bli tre. Og jeg jo ikke, jeg ikke negativ, men det som skjer at hun holder en lang tale om at det å bli gravid, det ingen selvfølge. Det kjempevanskelig å bli gravid. Og vi bør i hvert fall tenke 2-3 år. Vi må begynne å tenke på det nå. Og etter den talen henne så satt jeg bare med store øyne og tenkte at dette var, hvis vi skal ha sjans til å få barn før vi 40 eller 50, så må vi sette i gang. Så det sant. Så ansvarsbevisste som jeg var og vi var, så satte vi i gang, og 10 minutter etterpå så var vi gravide. Så i det magen hennes vokste, så lokka dørene seg til møtepunkt for meg. Noen vil kanskje mene at jeg kunne ha lest meg opp, eller visst dette selv, men utrolig hvor lett man får tillit til mennesker som har hatt mensen halve livet, og kan disse periodesystemene og sånn. Så hvis du en gift mann her i dag, glad i å gå på møtepunkt, så vet du at det kan skje på 10 minutter. Ok. Apropos latskap, vi har altså kommet til tema latskap i denne serien som heter De syv dødssyndene. De syv dødssyndene på en måte bare en sånn ramme som vi bruker for å kunne undervise om temaer som, eller for å sette lys på noen fallgruber, noen fristelser, noen synder, kanskje litt sånn grunnsynder, som til alle tider har prøvd å hindre Guds folk, hindre de troende i å leve disippelliv som fullt ut sånn som Gud vil at vi skal leve. Men vi ikke her for å studere synd, men vi her for å finne ut hvordan kan vi enda mer leve som disipler av Jesus. Og i dag så har vi kommet til latskap. Jeg sa det på søndag formiddag at jeg ikke vant til å få så mange hilsninger og meldinger og sånt før jeg skal tale, men etter at det ble bekjentgjort forrige søndag at jeg skulle tale om latskap, så har jeg fått en del meldinger. Noen ironiske meldinger som gikk på min person og sånn, men jeg har også fått noen meldinger som handler om at jeg har satt deg søndag, og jeg skal i hvert fall ta med kjæresten min. Så nå vet ikke jeg helt hvem av dere som her, for dere ville hit, og hvem av dere som dratt hit. Jeg tør ikke å se på noen av dere. Jeg vil ikke vite. Men det i hvert fall latskapet det skal handle om. Jeg tror vi går rett på å definere ordet latskap, eller definere konseptet latskap. Det ordet som på norsk blitt oversatt latskap, det et gresk ord som heter asedia. Det ordet satt sammen av to ord som til sammen betyr å ikke bry seg. Det greske ordet asedia kan altså like gjerne oversettes med likegyldighet, apati og sløvhet. Likegyldighet, apati og sløvhet. Og når man leser litt mer rundt disse dødssyndene som måtte ble definert, så blir det tydelig at det de tar et ønske til å ta et oppgjør med, det var ikke så mye på en måte fravær av aktivitet, selv om det en selvfølgelig del av det, men det ble snakket om at hjertet kunne bli dovent, at hjertet kunne bli søvnet i forhold til Guds rike sak og forhold til medmennesker. Jeg har lyst til å I det vi setter I gang bare definere at dette som latskap versus innsatsvilje. For innsatsvilje da på en måte dyden vi strekker oss mot, som motsatsen. Bare for å definere det på en måte ikke bare sånn teoretisk, noe man satt og snakket om for hundrevis av år siden. Dette noe veldig bibelsk, så har jeg lyst til at vi bare skal lese noen bibelvers sammen. Vi får det opp på storskjerm, og vi leser med full røst, eller hva det heter. Fattig blir den som lat I sitt arbeid, men flittige hender gjør rik. Det Bibelen. Vi tar ett til. Klare? Latskap gjør at den synker I dvale, og den som doven må sulte. Det Guds ord. Så tar jeg fra Nytestamentet også. Da må dere ikke være sløve, men ha dem til forbilder som på grunn av utholdenhet får del I løftet. I tillegg, når vi skal snakke om latskap, så det, for de av dere som har lest mye I Bibel, så det kanskje en lignelse som dukker litt fort opp I hodet. For noen det ukjent, men I Matteus 25 så forteller Jesus en historie, en lignelse, og den går som det her. Det var en mann som eide en stor eiendom og som skulle ut på reise. Og før han reiste ut, så ga han ansvaret til å forvalte eiendommen, forvalte det han eide til tre tjenere. En tjener fikk 5 talenter. Det altså en enhet av verdi. 5 talenter. En annen fikk 2, og en tjener fikk 1 talent. Så står det at han som fikk 5, han begynte å handle, han begynte å investere, han begynte å arbeide, og når mesteren kom tilbake, så hadde 5 blitt til 10, og han kunne gi 10 talenter til mesteren, som var stor fornøyd. Så forteller historien at det var han tjeneren som fikk 2, han hadde gjort det samme, han hadde arbeidet flittig, han hadde investert, han hadde handlet, han kunne gi mesteren 4 talenter når han kom tilbake. Men så står det om denne ene tjeneren som fikk 1, at han ble grepet I frykt, står det. Frykt for sin herre. Og det han gjorde var at det han hadde fått av sin herre, det gravde han et hull I bakken. Gravde det ned, skjulte det. Og når herren kom tilbake og lurte på hva det skjedde med ditt talent, hva skjedde med det jeg ga deg, så måtte han si, vet du hva, jeg har skjult det. Det har ikke vokst, men her det talentet du ga meg. Og da står det at den late tjeneren fikk sin straff fra denne herren. Så jeg har lyst til at vi på en måte bare omfavner den sannheten at Gud engasjert. Gud interessert I at du og jeg med livene våre, at vi tar vare på livet vårt, at vi forvalter livet vårt, alt det som Gud har gitt oss. Det ikke bare for at du skal leve det mest spennende livet, at du skal realisere deg selv. Gud dypt interessert I at dine gaver, ditt arbeids, dine arbeidsmuligheter, dine lederegenskaper, din omsorgsevne, at dette får lov til å leve, at dette får lov til å velsigne mennesker rundt deg. Gud interessert I at du skal ha innsatsvilje over livet ditt. Så det noen av dere som går kjenne på at jeg lurer på om jeg skulle tatt et år til Xbox og potetgull, og jeg lurer på om det Gud, jeg vet ikke. Kan det hende at det ikke Gud? Gud vil helt slett ikke oppmuntre til latskap. Det temaet jeg har så smalt, men jeg har bare lyst til å smette det inn med en setning, at det noe som heter hvile også. Og det en gudditt sak. Å hvile og finne ut når man trenger å hvile, det en gudditt, ting. Jeg vet ikke hvordan det I livet ditt, men I livet mitt så det sånn at synd og svakhetene mine, de tingene jeg kjemper med, det vet jeg uendelig godt selv. Det bruker jeg mye tid på å tenke på. Det jeg veldig klar over. Jeg vet hvor jeg har mine svake punkter. Jeg vet hva som jeg sliter med. Det jeg trenger hjelp til, det å komme opp av de mønsterne jeg sitter fast I, det å bryte med syndene I livet mitt. Det det jeg trenger hjelp til. Ikke til å få høre hva som problemet. Dette og dette sliter med. Og I kveld så tenker jeg litt sånn at jeg har ikke lyst til å bruke denne kvelden til å stå her og fortelle deg på alle mulige måter at latskap dumt. Det dumt å være lat, og det dessuten synd å være lat. Vi kan godt definere det at Gud ønsker at vi skal leve, ønsker at vi skal by på oss selv. Men det som viktigere, tror jeg, og det som jeg har lyst til å bruke den lille stunden vi har sammen nå på, det å snakke om innsatsvilje, denne dyden. Det sånn at det går an å koble seg på en strøm som gjør at hjertet vårt blir fylt I brann, går an å koble seg på en strøm som gjør at våre liv ikke drukner på sofaen, at våre liv kan sette spor utenfor hjemmet vårt. Går det an å tenke at det finnes noen prinsipper som gjør at vår generasjon kan få lov til å være med å merke Oslo by, som gjør at vår generasjon kan få lov til å spre noen gode ringvirkninger? Og jeg tror det finnes noen sånne prinsipper, og det det jeg har lyst til å snakke med dere om I dag. Også for deg som har vært ivrig før, du vet at du har vært gira før, men nå finner jeg at dette var, jeg har parkert meg selv litt, jeg har roet ned litt, jeg blir holdt tilbake. Kanskje det frykt, dårlig selvbilde eller skuffelse over mennesker. Jeg tror det finnes noen prinsipper, jeg tror det finnes en strøm det går an å koble seg på for å reise seg opp igjen. Før vi går videre, så har jeg lyst til å tegne en historie for deg, rett og slett. Og husker jeg nesten ikke historien, men den sånn så. Jeg finner på litt forskjellig hver gang. Det var noen fiskere, to fiskere, som fiska på en fiskebåt. Jeg tror det her var sånn cirka I rundt Shetlandsøyene eller sånn. Og så blir det storm. Fiskebåten, den kantrer alle I den landsbyen de kom for å ta det for gitt at disse menneskene døde og forliste. Så skjer det som fryktelig gledelig I denne landsbyen som de kommer fra, at det plukkes ut noen signaler via en mobil eller GPS eller jeg vet ikke hva, som viser at de på et koordinat, eller de på et sted som en øy, en øde øy. Disse to mennene fra fiskebåten må på et eller annet vis ha kommet til land på en øde øy. Og det kjempestemning I landsbyen. Og alt de snakker om nå å få tak I fartøy for å redde disse to mennene. Men så det sånn at I mennesket så det en god side, og så det en ikke fullt så god side. Og også I denne landsbyen så fantes det kyniske mennesker. Og det fantes rett og slett et spillselskap, et bettingselskap, som begynte å spille på skjebnen til disse to mennene. Skal jeg tegne disse to mennene på en øde øya? Det stort nok? Ser dere? Ikke overbevisende. Det to menn. Her tegner jeg et palmetre. Og her det en øde øy. Dette Odd. Dette Todd, og det vann all over. Ok, hva de begynner å spille på? Jo, disse to gutta de har faktisk vært et diskusjonstema I denne landsbyen ganske lenge. For det som spesielt, det at Odd, han en salig kristen, og Todd tror ikke på Gud I det hele tatt, men de jobber sammen. Aha. Så begynner de å spille. De tenker, hva det som skjer? Nå deler de skjebne, de har vært utsatt for livsfare, de på en øde øy, så begynner de å spille på. Hva har skjedd med de to? Og vet du hva de fleste setter pengene på? Det jo tre mulige utkommer her, ikke sant? De fleste setter pengene på at Odd, som kristen, han får bli kristen. Todd, som ikke kristen, han forblir ikke kristen. Tanken den at den kristne troen, det noe du arver fra dine foreldre, det noe statisk, det endrer seg ikke. Alt kommer til å være som før når redningsskjøtet henter dem. Odd synger kanskje for maten fortsatt, Todd gjør det ikke. Dette noe privat, det snakker jo for så vidt ikke om, så hvorfor skulle noen ting ha endret seg? De aller fleste satte pengene sin på det. Og så det noen, ganske mange faktisk, som satte pengene på at Odd hadde falt fra. De tenkte som så at nå hadde Odd fått smake I livet. Og Gud kunne ikke bidra med noe. Og I den situasjonen Odd var nå, uten menigheten sin, uten lovsang, sammen med tøffe Todd, Odd har falt fra. Stor sjans for at Odd har falt fra. Det sånn tanke rundt det som liksom at det jo lettere for et egg å falle ned av et bord enn å hoppe opp på et bord. Så Odd har definitivt falt fra. Jeg sa bare I form av at det var noe av den samme tanken som drev mine foreldre når de hindret meg å gå på diskotek på ungdomsskolen. Tenk hva som hadde skjedd hvis jeg hadde kastet meg ut I det ville livet på gymsalen med brus og kassettspillet på full guffe. Troen måtte være I stor fare. Ok, men det lett at noen kan tenke sånn. Mange I denne landsbyen I Shetlandsområdet tenkte sånn. Vi kommer til å finne to mennesker uten tro. Så det noen veldig få De satte pengene på at det kom til å være to kristne menn på øya. De tenkte rett og slett sånn her. At vet du, Todd, han jo tøff, men i møte med døden, i møte med fare, kanskje han rablet for den. Kanskje han rett og slett har blitt religiøs og kommet til tro. Så et par mennesker satte pengene på at Todd hadde kommet til tro, at det var to kristne mennesker når redningsskøyta kom. Ok, hvordan hadde dere spilt? Dere hadde jo selvfølgelig ikke spilt. Hvis dere hadde spilt... Skal vi slippe å rekke opp hendene. Men dere kan gjøre noen tanker. Hvordan tenker dere? Hva logisk? Hva fornuftig? Hvordan funker det egentlig? Når denne redningsskøyta endelig kom, vet dere hva som skjedde? Odd var borte. Og Todd var borte. Og den palmen var borte. Det som hadde skjedd, det var at når de fikk litt tid sammen, så hadde Odd satt seg ned og delt evangeliet med Todd. Om at det finnes en som elsker deg. Den som har tilgitt deg. Den som har skapt deg. Den som aldri forlater deg. Og mer rakk ikke Odd å si han. For Todd, dette må jeg ha. Tok imot frelsen. Ble en kristen. Nå hadde blitt kristen. Da tenkte vi kan jo ikke sitte på en øde øy alene. Så de hogde ned palmen, lagde en båt, og så rodde de kjapt til neste øy og begynte å fortelle evangeliet. Ok, den historien jeg skal... For det første så den ikke sann, og for det andre så den bittelitt naiv. Fordi det ikke alle prosesser som går sånn. Men det ligger et lite aspekt av alvor i den historien. Fordi i det du trer inn og kaller deg en kristen, tar imot frelsen, et troende menneske, så har du samtidig fått et oppdrag. Så det å være en kristen, ha tatt imot frelsen, og samtidig være superpassiv, det litt selvmotsigende. Skjønner du hva jeg mener? I det du sier ja til Jesus, så sier du også ja til et oppdrag. Og det kan godt ligge litt under det vi går videre på nå. Skal være ærlig, så knota jeg veldig med hvordan vi skulle løse dette her med latskap. Og innsatsvilje. Det jeg landet på var at vi skal ta oss og studere en person i det gamle testamentet som veldig konkret reiste seg fra å være en som skjulte seg, som var knuga, som var apatisk, til å bli en mektig soldat, bli en mektig mann som gikk inn i det som Gud hadde kalt han til, som fikk lov til å bety noe utenfor seg selv, som fikk lov til å være til stor velsignelse for mennesker. Hvis du har med Bibel på mobil eller vanlig bibel, så skal vi til dommerne 6. Vi leser først, og så skal jeg forklare og sette oss litt inn i situasjonen etterpå. Når jeg sitter der, så pleier jeg alltid å bli sånn overveldet når det kommer så mye tekst på skjermen, men vi sier ikke nei til litt jobb, så vi leser, eller jeg leser for dere. Leser av vers 2. Midianittene beholdt makten over Israel. For å komme unna midianittene laget israelitten seg tilfluktssteder som i fjellene, både huler og fjellborger. De begynte å skjule seg, de begynte å grave seg ned. Hver gang israelitten hadde sådd, så kom midianittene og amalkittene og folkene fra øst og gikk til angrep på dem. De slo leir midt i Israel og ødela avlingen i landet helt bort til Gaza. De lot ikke bli noe igjen å leve av Israel, ikke en søv, ikke en oks eller et esel. For de kom med budskap og telt som svermer av gresshopper. De var ikke tall på dem og kamelen deres. De kom for å ødelegge landet. Israel ble helt utarmet av midianittene. Ok, fantastisk håpløs situasjon. Israelittene de sår. Hver gang de putter frø i jorda, så kommer finnen og rasker det opp. Det blir aldri mat til dem, det blir aldri mat til dyrene deres. Og vet du hva? Det må ha vært en sånn frustrasjon, og på starten så må det ha vært en sånn kampvilje for å jage fienden. Men når det her varer år etter år etter år, så blir det en apati i folket, og vi leser at de begynte å grave seg huler. I stedet for å jage fienden, så blir de opptatt av bare i hvert fall ta vare på det lille de har fått. Og for å forstå litt sånn dybden i smerten til israelitene i det her sånn, så det at israelitene via Abraham var kalt til å være en velsignelse for nasjonene. De hadde en identitet, de hadde et kall i livet, så at de skulle bety noe for andre. De skulle jo så ut, de skulle jo velsigne andre. Og så sitter det at de har ikke mat til seg selv, de har ikke mat til sine egne barn. Og jeg tror at noen av oss kan kjenne oss litt igjen. Ikke i det samme voldsomme bildet, men i at av og til så har vi prøvd å så, av og til så har vi prøvd, av og til har vi kjent at troen reiser seg. Vi har klart å begynne å gi ut. Vi har klart til å begynne å velsigne noen. Vi har klart til å ta noen skritt ut. Men hver gang vi prøver å reise, så kommer vantro. Kommer frykten. Hver gang vi har ting på gang, nå smeller det. Nå er jeg klar. Så kommer menneskefrykten. Så kommer unnskyldningene. Og etter hvert så har det som tidligere var litt sånne meningsfulle drømmer og gode ønsker for fremtiden, det nesten blitt vonde ting. At du heiser et hvitt flagg, du legger opp, og så blir du mer opptatt av at jeg i hvert fall holder på det lille jeg har. Så får vi la de drømmene fly, så får vi la det kalde fly kanskje, så får vi la de ønske om velsignende andre. Vi får bare la det dø hen. Det som nå skjer at Israels folke, de roper til Gud, og Gud svarer. Man skulle kanskje tro at Gud svarte dem med å jage disse fiendene vekk. Men måten Gud svarer på, det ser ut som det et mønster, at Gud henvender seg til en mann som heter Gideon, eller en gutt som heter Gideon, og så begynner han å reise opp Gideon. Gud jaget ikke vekk fara, Gud reiste opp Moses. Gud feide ikke vekk Goliat, han reiste opp David. Vi skal faktisk lese en tekst til, og det handler om hvordan Gud møter Gideon midt i denne situasjonen av frykt og disillusionment og oppgitthet i Israels folket. Så kommer Gud til Gideon, og vi får også den teksten opp på skjermen der. Det fra vers 11, hvis du har det foran deg. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketreet i Ofra, det som tilhørte Joash av Abieser-slekten. Gideon, sønnen til Joash, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midianittene. Man tresker korn ut på jordet, han gjemmer det i en vinpresse, redd for fiendene. Da viste Herrens engel seg for ham og sa til ham, «Herren er med deg, du djerve kriger!» Gideon svarte han, sa, «Hør på meg, Herre, hvis Herren er med oss, hvorfor har alt dette her hendt oss?» Vi er ikke den første generasjonen som stiller sånne spørsmål. Hvor blir det av alle hans under, de som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som brakte oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene til fienden. Herren vendte seg til ham og sa, «Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midianittene. Det er jeg som sender deg.» Gideon sa at han, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse. Jeg er den yngste i min fars hus.» Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg, og du skal slå midianittene alle som en. Det en lang tekst. Jeg kan røpe, vi skal ikke lese veldig mye mer av historien, men jeg kan røpe av det som skjer, jeg hører på to kapitler, at denne gutten som så opptatt av hvor stor fienden som opptatt av hvor liten han hvor liten slekten hans og hvor fjern Gud har vært i løpet av to kapitler, så Gideon endret til å være en soldat som jager disse fiendene. Han endret fra å være kanskje en pinglete type til å ha blitt en historisk person som står for mot og som står for noe helhjertet. Han bød på seg selv, han gikk inn i alt det som Gud hadde for ham. Historien ikke så viktig for oss, men jeg tror at det som Gud gjør med Gideon, de prosessene som skjer i Gideon, det som reiser opp Gideon, at den prosessen kan være viktig for oss også i de utfordringene vi har. Og jeg tror at hvis vi tar til oss noen av de bibelske prinsippene, så tror jeg at det også kan hjelpe oss å legge dovenheten til side, legge latskapen til side, og kjenne at hjertet begynner å pulsere. Den begynner, yes, jeg lever for en grunn, ja. Gud, jeg vil følge deg. Gud, jeg vil gå ut i alt du har for meg. Jeg vil bruke de gavene du har gitt meg. Jeg vil sette et merke etter meg på jorda, tror jeg. Det første som skjer når Gud begynner å arbeide med Gideon, det første som skjer i denne forandringsprosessen, det at Gud utfordrer Gideon kraftig på hans identitet. Han går ikke bort og sier, hei Gideon, jeg vet du sliter med dette. Han sier, vet du hva, jeg ser en mektig kriger i deg. Jeg tror kanskje mer Gud for å se det, men Gud så et potensial at i denne gutten som gjemmer seg, som en del av et folk som i apati, så finnes det en helt. Og så det det Gud taler inn i seg etter, du en helt, du kan endre dette. Der Gideon var opptatt av omstendighetene som var så vanskelig, som var opptatt av alt han ikke fikk til, alt han ikke var, så kom en Gud og viser han hva Gud ser når han ser ham. Og jeg tror det må ha vært rart å være en venn av Gideon og se at han plutselig begynner å samle soldater rundt seg, begynner å trene soldater, begynner å gi ordre. Pingla Gideon, hva skjedde med han? Jeg har lyst til å si at det et under. Og det et under hver gang mennesker begynner å gå inn i det Gud sier at de Når folk begynner å forstå hvem Gud har kalt dem til å være, så et under hver gang. Skal vi tørre, og skal vi ønske å komme oss opp av sofaen, skal vi tørre å komme oss opp av de hulene kanskje vi har gravd for våre egne talenter, så trenger vi også være grunnfestet i og ta til oss det som Gud ser når han ser oss. Vi trenger å bli grunnfestet i at vi Guds elskede barn. Vi trenger å vite, ikke bare med hodet med hjertet, at han elsker oss, at han vår far, at han har fredstanker for oss, at han fryder seg over oss. Vi trenger å være grunnfestet at når vi står opp på morgenen og ser en liksom halvveis gretten kristen person som ikke får til så veldig mye, så trenger vi å vite at det Gud ser, han ser en helt, han ser en disippel som i modning, han ser en disippel som i trening. Og det står i Bibelen at vi, ved å føle han røre ved Guds hjerte. Vet du, når vi begynner å fylle oss med de bildene, så kommer innsatsviljen krypende. Når vi begynner å skjønne hvem vi hva Gud ser i oss, da våkner det noe på innsida oss. Og det handler ikke bare sånn helt individuelt om at vet du, du det og du skal det, men vi trenger også bare fylle oss med sannheten om hvem vi som menighet som Guds folk. Det står i Guds ord at vi verdens lys. Vi verdens lys. Vi Guds armer og bein. Hallo, verdens flotteste oppgave, det oss. Jeg fortalte på søndag formiddagsmøte her at jeg som 18-åring så hadde en litt sånn skjellsettende opplevelse, for jeg dro fra Vang utenfor Hamar, der jeg kommer fra, til Johannesburg, en stor by i Sør-Afrika. Og jeg dro også fra en ganske liten menighet til en veldig stor menighet på 40 000 mennesker. Og for meg så var det noe ufattelig sunt og godt å få lov til å se en menighet som full av veldig mye rart, veldig mye feil. Veldig mye og man kunne tatt den med på, rett og slett. Men de hadde et vanvittig trøkk, og de hadde en veldig, veldig visshet om at dette var de. Vi verdens lys. Vi svaret. De var kjempefrimodige. Når jeg var der, så ba de Nelson Mandela, som president, da, komme og bli bedt for. De som ble presidenter etterfor han, de kom også. På første rad så satt TV-personlighetene, sportspersonlighetene. Det var en kultur hvor kirken gikk i front. Og jeg husker jeg var på et møte hvor det ble sagt fra en sånn borgermester sånn at i Johannesburg så trenger vi veldig mange flere skoler. Kan dere hjelpe oss? Og så sier menigheten, ja, vi bygger 10 nye skoler. Så var jeg på et av de møtene hvor de snakket om hvordan vi skulle gjøre det og sånn, så var det bare en tanke at vet du, det handler ikke om bare prøve å kanskje få en liten kristen vri på noen av fagene. Men det var sånn at vi kjenner Bibelen. Vi verdens lys. Selvfølgelig skal vi bygge de beste skolene dette landet har sett. Selvfølgelig, vi som har tilgang på kilden, selvfølgelig skal vi gå i front. Og vet du hva? Vi skal ikke alltid overføre det som andre gjør og sånn, men det vi kan overføre, det en bibelsk sannhet om at det du sier om deg selv, sånn blir du. Sånn du tenker om deg selv, sånn blir du. Og hvis du vet med deg selv at du vet kanskje ikke hvorfor engang, men det har skjedd noe i livet ditt at du har tappet krefter. Du har begynt å gjemme deg litt. Livsgleden litt borte. Noen vil kunne kanskje utenfra kalle deg lat. Men det ting som binder deg, holder deg nede for å vise frem hvem du Begynn, ikke med å gjøre masse rart, men begynn med å fylle deg med sannheten om hva Gud ser når han ser deg. Jeg skal ikke love deg det, men da kan det hende at innsatsviljen kommer krypende. Jeg opplever det, og jeg tror det. Det neste som skjer med Gideon, punkt 2. Vi skal ikke lese det, men dere må stole på meg. Det står i dommerne 6, 25-32. Det at Gud utfordrer Gideon til å rive ned noen avguder. Noen avgudsaltere. En sånn asjeraperle som står utenfor hjemmet der som Gideon kommer fra. Gud sier, riv det ned og begynn å tilbe meg. Det handler ikke så mye om det oppdraget Gud egentlig har for Gideon, men for Gud er det her helt avgjørende. Riv ned avgudene, begynn å tilbe meg. Og vi i Norge, vi har ikke avguder på samme måte kanskje, men vi skjønner at det handler om at Gud ville rydde opp i livet til Gideon, de tingene som stod i veien for Gud, de tingene som stred imot Gud. Det er ikke så populært å snakke om det, men vi har et sånt samlebegrep vi ofte bruker, vi kaller det synd, det som står Gud imot. Jeg skal love å gå fort til neste punkt, men jeg har lyst til å bare røpe fra mitt eget liv. At synd kan drepe så mye frimodighet. Og synd kan drepe så mye glede. Og synd kan også holde nede så mange gode initiativ og så mange gode mennesker. Og jeg tror, jeg vil si at for Gud så er dette med tilgivelse og synd, det er på en måte nesten det minste problemet Gud har. Han har tilgitt oss, han har frikjøpt oss, han har gjort alt klart. Men hvis vi ikke tar imot det, hvis vi ikke lar oss tilgi på en måte, så kan synd være noe som dovner hjertet vårt, gjør oss søvnig. Så som Gud utfordrer Gideon til å rive ned avgudene, så utfordrer Gud oss, kom til ham med de tingene du vet, at strider med hans vilje, gi det til Gud. Og vet du hva? Da er egentlig bare halve jobben gjort. Når du har gitt noe til Gud, bedt Gud om tilgivelse for noe, så må vi bare lære oss å leve i den nåden. Vi må bare lære oss å leve i den tilgivelsen. Jeg er blitt tilgitt. Jeg er renset. Dette skal ikke holde meg tilbake lenger. Gideon, han rydda opp, begynte å tilbe Gud, og så gikk han med hevet hodet videre. Jeg brukte et bilde i formiddag. En av de tingene som har gjort livet mitt litt utfordrende, er at jeg har heiet på HamKam, helt siden jeg var liten. Jeg vil anta at det ikke er noen andre her som gjør det. Det er liksom 1 promille i landet som heier på HamKam. Wow! Jeg var virkelig engasjert i HamKam når jeg bodde på Hamar. Det var den tiden de gjorde noen sånne kjappe ture opp og ned til Eliteserien. Og alle, som i hvert fall alle fra Hamar, vi visste at HamKam er et veldig dårlig lag. Vi visste at alt spillet kom til å skje liksom rundt HamKam sin 16 meter, så alle gikk og satt seg der. Og ikke sant, når Rosenborg og Lillestrøm kom, vi visste at det går gærent. Spørsmålet er bare, hvor lenge tar det før det går gærent? Og vi satt nesten sånn, og trodde ikke helt å se, for ikke sant, det begynner, om en gang så er det 11 mann som bare løper som gærne i forsvar, og liksom prøver å redde på streken og få til en corner, og det er bare helt maste med en gang, det er så intenst. Kanskje jeg kjenner følelsen nå. Jeg er veldig spent hvordan vi kan gjøre det i kveld, faktisk. Men som tilskuer, og i hvert fall hvis du har et hjerte for laget, så alt det du egentlig roper på, alt du bare ønsker deg, når alt dette skjer rett foran ditt eget mål, så er det sånn, kan noen se å få tuppa den ballen opp i angrep? Kan noen bare få den ballen opp? Det er ikke at vi tror det blir mål av det, nødvendigvis. Men vi tror i hvert fall kan vi få litt fokus bort fra vår egen 16 meter. Litt tid til å bare reorganisere oss. Litt tid til å bare puste litt igjen. Og av og til så synes jeg at jeg ser noe av det samme litt sånn paniske, kaklende forsvarsspillet i en del kristne menneskers liv. Og det kan nesten være sånn negativt å si det på en sånn måte, men så mange mennesker som er blitt tilgitt av Gud, kan gå hele livet sitt i en sånn forsvarskamp. Er jeg god nok? Er jeg virkelig tilgitt? Jeg kjenner på fordømmelse. Jeg leser sikkert for lite Bibel. Så gjør det, og nei, nå ber jeg sikkert for lite. Og så blir alt innenfor egen 16 meter. Alt handler om å ikke få mål imot. Så blir det veldig lite initiativ, veldig lite angrep, veldig lite at du velsigner andre, at du inntar nytt land. Skjønner du hva jeg mener? Gideon rivde ned avgudsgreiene. Det var helt galskap å tilbe avgudet. Han har gjort noe feil. Han får tilgivelse for det. Går videre. Hvis vi har synd i livet vårt, ting som vi har strid mot Gud, vi ber om tilgivelse. Og like taktfast som vi ber om tilgivelse, så vet vi at vi har tillit. Og så reiser vi oss, og så går vi videre. Mm-hmm. Det var punkt 2. Er dere våkne fortsatt? Ja. Har jeg noen venner I salen fortsatt? Jeg ble litt bekymret når jeg nevnte det syndpunktet, men det gikk bra. Gideon, Gud hadde en veldig sånn konkret plan for Gideon. Han skulle redde dette folket. Etter at han har fått begynne å tre inn I sin nye identitet, at han en kriger. Han en soldat som kan få lov til å gjøre det her med Guds kraft. Etter at Gud har ryddet opp og sagt at han begynner å tilbe meg I stedet, så skjer det en tredje ting, og det at Gideon begynner å samle mennesker rundt seg. Gideon blir en del av et fellesskap. Jeg har lyst til å si at innsatsvilje, det kommer I fellesskap. Om du har lyst til å begynne å trene, begynne å trene sammen med noen. Hvis du har lyst til å begynne å prestere bedre på jobb, avtale med noen, gjør det et fellesskap. I det kristne livet også fellesskap helt avgjørende. Det helt sånn breathtaking og strålende å møte sånn som vi gjør nå I kveld. Men du trenger også noen som kjenner deg på mandag. Du trenger noen som vet hvor lite hellig du men som elsker deg. Noen som vet hva du sliter med, men som tror på deg. Noen som vet hva du drømmer om, og som vil ha deg fram. Jeg har lyst til å si at I mitt liv så har det vært helt, helt avgjørende. Jeg har en life-gruppe, og vi tok et valg om å gjøre noe som umulig, nemlig å samles hver uke. Vi tre par, ganske aktive alle sammen, og alle har flere barn. Og vi har I hvert fall inntil nå bodd ganske lite alle sammen. Men vi har valgt, vi setter av tid hver uke til å møtes. Ja, det tar tid å få lagt 6 barn. Ja, det tar tid alt sammen. Vi prioriterer det. Vi trenger det. Vi trenger denne gruppa som et rekkverk I våre liv for å leve det livet vi har lyst til å leve. Vi trenger denne gruppa som et vern mot dovenskap. Og vet du hva? I den gruppa vår, nå skryter jeg av den som den perfekt, men den jo ikke helt det. Men en lang periode så var det sånn at veldig mange av oss hadde sånn, vi brenner for det. Vi lengter etter det. Og det jo kjempesterkt å lengte etter noe, brenne for noe, og det var liksom så mye brann, og det var så mye lengsel og sånn. Og etter hvert så merket jeg at det her nesten mer liksom destruktivt enn oppbyggende å ha så mye brann og ha så mye lengsler. Skjønner du hva jeg mener? Så vi tok et valg, og så sa vi, fra nå av så det nesten, det ikke ulovlig, men vi slutter å lengte, og slutter å drømme, og slutter å brenne for ting, og så bare gjør vi det I stedet. Så det har resultert I at vi har gjort utrolig mye fantastiske ting. Det en sånn, her brenner så for rombefolkningen I Oslo. Ok, da lager vi en fest for rombefolkningen I Oslo. Vi samlet godt over 100, kanskje 150 romfolk, lager vi en kjempefest for de. Strålende. En I gruppa sa, vet du, jeg drømmer om, jeg tør ikke helt, men lyst til å ha en konsert. Ok, vi I gruppa, vi finner sted, vi stiller opp, det blir konsert. Ok, du brenner for det, vi følger deg opp, og vi ansvarliggjør deg. Ikke kom neste uke og si at du brenner for det, vi gjør det nå. Det har vært så god hjelp. Og vet du hva? Ja. Det har vært en applaus. Det har vært en applaus. Det som jeg sier litt, for jeg vet at jeg hadde ikke gjort noen av disse tingene her alene. Så det finnes en styrke I fellesskap, og jeg vet at her I menigheten så det veldig lett, eller I hvert fall, å bli med et lite fellesskap. Og enten om du gjør det organisert sånn, eller om du bare finner noen venner og sier, vet du hva, med livet mitt har jeg tenkt å sette et avtrykk I denne byen. Med livet mitt så har jeg tenkt å skape historie for å bruke store ord. Jeg trenger noen som går sammen med meg. Noen som får meg opp av sofaen. Noen som røsker meg litt ut av Xbox-spillet når det tar av. Gideon trengte det, og vi trenger det. Ja, jeg tror vi går til det siste punktet. Kalt det slipp kontrollen. De som kjenner meg synes at det litt vågalt til meg å ha et punkt som heter slipp kontrollen. Men det litt det det handler om. For hvis jeg skal fortelle deg, du som ikke kan historie om Gideon, skal jeg bare fortelle deg litt hva som skjer og hva som imponerer meg. Gud kommer til han. Det har vi lest sammen. Gud gir han en ny identitet, forteller deg at du en mektig kriger. Du noe annet enn du tror. Du mye bedre enn du tror. Så rydder de opp I tilbedelseslivet hans. Han begynner å ikke tilbe av Gud, men tilbe Gud. Så begynner det å samle seg soldater rundt han. Og nå begynner det jo å ligne på litt det som Gud hadde kalt han til. Nå begynner han kanskje, jeg vil tenke at Gud begynner å tenke, nå begynner det å bli mulig. Altså, jeg får samle en del soldater her. Vi jo langt I mindretall, men kanskje begynte liksom troen å fylle han litt. Han begynner å peppe soldatene, de begynner å trene, de begynner å marsjere og stå rett, og ting begynner å se ganske greit ut. Men så begynner Gud å blande seg inn. Og det her sånn, når jeg leser det, så får jeg sånn Joker Nord-følelsen. Så jeg husker Bård og Haralds greie, hvor du aldri skjønte greia. Det sånn, ok, jeg kalt til å jage disse fiendene vekk. Men når jeg samler folkene, det Gud sier send hjem 2/3 av folket, det alt for mange. Ok, sende hjem, ja. Vi var akkurat i gang å bygge noe her. Ok, nei, de skal hjem. Og så slutter det ikke der. Nå skal alle folkene ned og drikke ved en elv. Og så sier Gud, send hjem de som drikker på den og den måten. Og så blir Gideon stående igjen med 300 mann av opprinnelig 30.000 mann. Og jeg tror at et eller annet sted i denne historien, så må Gideon, som var et levende menneske som Gideon, må bare ha sagt, vet du hva? Dette gir jeg opp på en måte. Altså, dette skjønner jeg ikke. Det naturlige hadde vært liksom, tatt Gud til side sagt, nå stopper vi, nå lager vi en militær strategi som vi har i hvert fall en viss tro på at kan funke, og så klinker vi i gang. Men Gideon gjorde ikke det. Han gjorde akkurat det som Gud ba han om å gjøre. Så det ender med at han og 300 mann, de blåser inn og basuner og roper litt, og så vinner de hele slaget. Du må lese historien, en fantastisk lesning, kapittel 7. De omringer, eller går liksom på toppen rundt en sånn leir, og de begynner å blåse ned basunen, begynner å rope litt, og så blir det totalt virvar i den leiren, så de begynner å drepe hverandre. Så de dreper ikke et menneske, de gjør ingenting, de bare roper litt. Så det går bra til slutt, og det fantastisk. Men det visste jo ikke Gideon. Når Gud begynte å si til han, send hjem 2/3, eller send hjem de siste der, du trenger det, du trenger 300 mann. Vet du hva? Jeg tror Gideon på et sted bare forsonte seg med at det her ikke min historie. Jeg skal gjøre min lille del. Og jeg vet i mitt liv at hvis vi skal snakke om latskap, eller snakke om mangel på initiativ, eller mangel på aktivitet i mitt liv, så min utfordring at jeg så innmari gjerne ønsker å ha full kontroll først, og så gjøre dette på. Det handler om veldig hverdagslige ting, så som jeg har kjøpt treningskort på Elixia, som dere ser. Men noen som trener, vet du, de har... dere skal se den dag. Noen som trener og som kan dette, de har sagt meg, Lars, for å trene så må du trene 3 dager i uka, du må trene sånn og sånn og sånn. Og vet du hva? Da sånn jeg gjør ikke det før jeg vet at jeg kan gjøre det 3 dager i uka, så derfor har ikke jeg begynt å trene. Jeg venter til at jeg kan vite at jeg gjør det ordentlig, at det blir bra. Ikke sant? Jeg snakket med kona, det drar seg mot bursdagen min nå, og de siste årene så har ikke jeg feiret bursdagen min, for at jeg har ikke landet konsept, jeg har ikke landet akkurat hvordan jeg vil at bursdagen min skal bli. Og i stedet for å vite akkurat hvordan jeg vil at det skal bli, så har jeg ikke feiret bursdag. Og jeg mistenker at noen av dere egentlig litt like meg. Og hvis vi skal dra det litt sånn tettere på, så det sånn, vet du hva, jeg litt forsiktig med å dele troen med egentlig. Fordi at hvis jeg først skal vitne og dele min tro, så vil jeg så gjerne at de på en måte skal bare falle om i tårer og rope Abba, far. Og be meg om å døpe de samme kveld. Eller? Jeg vil så gjerne ha kontroll på hvordan det går til slutt. Jeg vil så gjerne at det skal bli perfekt. Så inntil jeg vet det, så bare dropper jeg det, ikke sant? Det en fristelse. Gideon han forsonet seg med at vet du, han fikk ikke vite hele bildet. Han hadde heller ikke ansvar for det hele bildet, men han gjorde sin lille bit. Og jeg tror av hele mitt hjerte at vi går inn i en tid hvor det kanskje blir litt færre superhelter som alle kjenner til og vet om, men at det kan reise seg en hær av hverdagshelter som gjør sin lille bit. Jeg delte det i form av det også at kona mi, hun synger og har sunget en del, både i Norge og litt andre steder, og har gjort en del med sang. Og så kommer hun hjem fra barnehagen, og hun snakker med en annen mor da. Og så hun kjempegira, for det er hva jeg tror vi skal starte som barnegospel hjemme her vi bor. Samle noen barn, og begynne å starte barnegospelkor. Og skjønner at dere ikke er helt i målgruppa, og det er forstått ikke heller. Så når hun deler det, så det liksom sånn, ok, masse gummistøvler og sur musikk ukentlig der jeg bor. Først kom man over det, og så må jeg komme over en ny tanke, for det sånn, Anita, noen få barn som skal synge. Hvor lite ikke det? Har du ikke sett bildene av stadionene full av mennesker? Har du ikke sett bildene av hvordan vekkelse ser ut? Det jo voldsomme ting. Og så skal du samle noen få barn og synge med dem. Det blir lite. Men vet du hva? Ikke for å gjøre kona mi til helt her, men jeg tror det litt sånne små ting vi trenger. Vi trenger i hvert fall å begynne et sted. Og jeg tror det en tid både for å drømme stort, men også for å drepe noen drømmer. Det finns noen drømmer som bare holder deg nede, som gjør at hele livet ditt blir på vent. Skjønner du hva jeg mener? Det kan være en tid for bare å si kjempebra med disse drømmene, men nå trenger jeg å starte, nå trenger jeg å komme meg opp av godstolen. Jeg vet at Gud har kalt meg, jeg vet at han bor i meg, og jeg vet at jeg kan få lov til å by på det jeg har. Men jeg trenger ikke full kontroll, jeg trenger ikke å vite at alt blir så fantastisk. Jeg gjør min lille bit, og så har jeg en tillit til at Gud gjør resten. Yes. Og der var det stopp. Vi begynte med å definere at latskap, ineffektivitet og ikke bry seg, ikke i videre, det en synd, eller det i hvert fall ikke Gud til ære. Og for noen så tror jeg det så enkelt at de trenger bare å komme seg litt opp av sofaen. De bare engasjerer deg i et eller annet. Det kan være så enkelt som bare å ta et valg. Så tror jeg for noen andre at det ligger dypere. At det kan være frykt som har fanget deg. At det kan være ja, menneskefrykt eller dårlige erfaringer. Det kan være mindreverdighetsfølelse. Rett og slett bare at impulsene fra den verden du lever i, alt du ser på TV, alt du fyller deg med, gjør at du bare synker sammen, at du krymper litt, at du blir litt sånn ineffektiv. Da har jeg lyst til å si at disse prinsippene vet jeg at funker. Hørte som jeg skulle selge det. Men hvis du begynner å fylle deg med de tankene, hva det Gud sier om meg? Hvis du bare passer på at du har saken din i orden med Gud, hvis du vet at det ting som ligger og skurrer, hvis du bringer det til Gud, hvis du kobler deg på mennesker som et reisefølge, noen du kan stole på, hvis du begynner å gjøre de små tingene, begynner å tørre å slippe kontrollen litt, så tror jeg at det et løft opp av sofaen i dag. Så tror jeg at vi kan være med og skrive noen historier i denne byen, begynne å sende noen sånne ringvirkninger ut av den byen her. Skal vi be sammen? Jesus, jeg takker deg for at du kjenner alle som sitter her. Du kjenner alle våre tanker, og du kjenner også alt det du har utrustet oss med gaver og evner. Og drømmer, Jesus. Vi vet at vi med ord ikke kan gjøre noen ting, men med din ånd så kan du komme og vekke opp, så kan du komme og bringe til liv. Akkurat nå, Gud, så be om at du skal komme og viske inn i øret. Gi noen ideer tilbake, gi noen drømmer tilbake, gi noen håp tilbake. Om at de ikke bare til for å overleve eller for å eksistere, men at de her for å bety en forskjell. Vi i denne byen for å bety en forskjell. Vi lever for å peke på deg og gi deg til mennesker. Så Jesus, kom og tal til oss. Og kom og led oss, Jesus. Amen.